Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu Fišozofiju. Pre nego što predstavim mog današnjeg sagovornika, pozivam vas da kliknete na ovo dugme subscribe. Iz kog razloga? Na taj način ćete nam pružiti podršku, podršku za naš rad i samim tim pokazati interesovanje da vas ovaj naš sadržaj i ova naša emisija interesuje. Takođe ću vas zamoliti da ostavite neki komentar, ne da biste tu napisali je lepo je, super je, ovako je, onako je, nego da biste učestvovali ujedno u ovoj emisiji kao urednici. Ja nisam iz ovog posla, prvi put sam seo pred ovaj mikrofon u januaru mesecu i jednostavno dobio sam odrešene ruke od strane podmedije i ljudi iz podmedije da se bavim uredništvom ove emisije. Ja odlučujem ko će bude moj gost, o čemu ćemo da razgovaramo, a smatram da vi možete dosta da mi pomognete u tome. Moj današnji sagovornik, ja ću započeti stihovima jedne pesme, kaži zašto me ostavljaš, srce ispuni tuga. Zašto stihovi te pesme? Moj današnji sagovornik je moj dugogodišnji partner u Šaranskom ribolovu, čovjek sa kojim sam proveo u boksu preko 10 godina, i jednostavno naprasno je odustao i rešio da ne peca više takmičenje. On je glumac, voditelj na televiziji, znate ga kao Jovana Cvića, znate ga kao kralja Aleksandra Karađorđevića, zamalo kažemo Brenovića, Karađorđevića, Ljuba Bulajić. Ljubo, dobrodošao u Fišozofiju.
Bolje te našao i hvala na pozivu. Kako je krenulo sa ovom moj dugogodišnji partner, verujem da smo izgubili dosta gledalaca u tom trenutku.
Rekao sam u Šaranskom ribolu. Ljubče, 10 godina 2023. je bilo da smo nas dvojica pecali zajedno u boksu.
Jeste, da. Mislim da smo se ti i ja upoznali 2011. ili 12. godine.
Tako nekako.
To je bio onako emotivan susret. Da nastavimo ovom gej tonu u kom smo počeli. Ja sam ti doneo neki miks da srolaš bojle. Trebalo da idem na neko takmičenje i odatle je sve krenulo.
Sećam se, bilo je, kad kažeš emotivno, to je izgledalo tako što si ti došao ispred zgrade gde sam ja živeo.
Tako je.
Zove me neki Ljuba Bulajić, nemam pojma o čemu
Zato
se radi.
Zato ti je posao i pukao, jer si terao mušterije, ti dolaze na noge, ali dobro.
Doneo si, Ljuba Bulajić, ti izlaziš iz kola, ja izlazim iz grada i kažem, Jovan Cvić!
Jovan Cvić, sećam se te
Jovan pace. Cvić, čovječ! I onda smo tu pričali, seli na kafu, ispoštovao si me kao, znači ja tu pričao poznavanju svoje domaće kinematografije, citati Jest. Iz filmova i tako dalje i tako dalje.
Najviše volim te ljude koji kad shvate da si glumac krenu da ti plasiraju replike iz domaćih filmova i tu nema kraja.
Zanimljivo za tebe kao glumca da znamo se nas dvojice van pecanja, hvala Bogu, i družili smo se van pecanja i po kafanama i po roštiljima i dosta više smo se družili privatno nego na pecanju, je li tako?
Da.
Zanimljivo je da ne znaš ni jednu pesmu na pamet od reči do reči. Kako naučiš tekst za predstavu ili... Aj za film, tu imaš ponavljanje. Kako naučiš tekst za predstavu?
Pa ja tekst uglavnom, to je jedan vid glumačke slobode. Da tekst koji je napisan, naravno ukoliko nije klasika i ukoliko nije stih, glumački prilagodiš svom biću. Tako da ja to što... vidim i treba da naučim, donekle prepričam sa svojim rečima, pa tako pamtim i pesme.
2011. ili 12. nebitno koja godina, donosiš taj miks, znači ti se već nalaziš uveliko u Šaranskom ribolu, praviš svoje bojle, je li tako? Gde je bio tvoj početak Šaranskog ribolova, odnosno tog takmičarskog ribolova?
Pa takmičarskog ribolova sad, pravo da ti kažem, nisam baš siguran, ali Šaranskog nekog... amaterskog Šaranskog ribolova. Ja mislim da je to bio neki... Mislim da je bilo bombardovanje. Četvrti razred osnovne škole. Počeo sam da pecam, ne naravno ciljano Šarana, ali počeo sam da pecam na Kudričkom jezeru u Smederevskoj Palanci.
Otkud tam?
Pa, baka i deka su mi iz Smederevske Palanke. Kako je krenulo bombardovanje, mene su poslali tamo. Smatrali su verovatno da je sigurnije. Ja šta ću malo po malo, pre toga sam već imao prilike da pecam na moru, onako što se kaže na prs.
Sa nekog mola.
Tako je, da. Bila je neka ribolovačka radnja u Smederevskoj Palanci, ja sam otišao, kupio neke štapove i počeo da idem na kudreč. Deda me je vozio skoro svaki dan kad nije bilo kiše na kudreči, ja sam tako počeo da pecam prvo sunčice, pa onda... Karaše, tad je bilo karaša još uveliko, babuške i onda posle i šarane. A što se tiče takmičarskog ribolova, nisam siguran koja je to godina bila, možda eto ta 2011. ili 12. da sam se prvi put oprobao negde, da li je to bilo Deliblato, ne sjećam se pravo da ti kažem.
Jasno, znači u principu takmičarski ribolov je krenuo opet na divljoj vodi, kao i što je Kudrečko jezero. Deliblatsko jezero je,
ja mislim, kažeš, polukomercijalna voda. Ja mislim da da. Možda me sad pamćenje baš ne služi toliko, ali da.
Koja
ja...
je bila prva ekipa?
Prva ekipa smo bili Dragan Savić i ja. Znaš Dragana Savića?
Znam.
Prijatelja mog. On se isto tako vrlo rano povukao iz takmičarskog ribolova, video kakvu kompanjona ima, pa je shvatio da mu to ne treba u životu. Ali mislim da smo mi činili tu neku prvu ekipu koja se zvala, ako se dobro sećam, Carp Team Sensei.
Ostaću suzdržan.
Da, tako i on reagovao kad sam mu rekao zvaćemo se Carp Team Sensei. On je bio u fazonu, daj, smeće nam se ljudi.
Smemo se?
Eto, izvolite.
Ok, Dragan Savić napušta šaranski ribolov, je li tako, ubrzo nakon toga. Ti da. Ostaješ i dalje zagrižen, ostaješ... ja znam, ti si bio ekstrem u tim ribolovima. Jedne, čak kada bio. Si bio, tako je, bio, ponavljam, bio. Znam, dok si bio zagrižen za to da si imao više takmičenja i od mene, koji smatram da imam dosta takmičenja godišnje, zašto si peco i pojedinačna i peco si i ekipna takmičenja. I jednostavno, posle Dragana Savića,
obradovaći se kad čuje da ga pominjem.
Naravno, posle Dragana Savića, koja je bila tvoja ekipa? Da li si pristupio nekoj ekipi ili si nastavio samostalno?
Pa mislim da sam nastavio samostalno. Ne mogu da se setim. Bilo je tu dosta letećih. Ja sam se prijavljivao i na ta pojedinačna, kao što si rekao, Cera naš, Miljan Cerović je dosta pecao sa mnom, ti pa naš mali Vlajko, koji više i nije tako mali, iz Carp Teama, kako se sad zovu?
Radule Vlajoši.
Radule Vlajoši ili Vlajoši Radule. Bilo je to dosta ljudi, pa Pele, pa Tipa. Jednostavno, to je nekako dolazilo prirodno. Ko je bio slobodan u kom trenutku, jednostavno, tako smo se iskupljali za pecanjima. Ja sam bio zagrižen u tom smislu da sam imao veliku želju da napravim sam dobru bojlu. Jer mi je bio mnogo veći gušt da pecam na svoju bojlu i sećaš se konsultacija koje smo imali ti i ja. Mogu slobodno da kažem da ta neka moja bojla na koju sam pecao svojevremeno, da ste strukturi te bojle i način upravljanja kumovali najviše ti i tvoj mentor, između ostalog, Dule Škar.
Jeste, pazi, ti razgovori oko mamaca su stvarno iscrpni, toliko iscrpljujući, toliko tih detalja. Tako da kada dobijaš pitanja vezano za te mamce, ljudi uglavnom dođu ni sa čim i kaže, kako je ovo da unapredim? Pa nemaš da unaprediš. Ti si imao okej podlogu i onda smo radili na tome, samo malo je frizirali.
Konsultovali smo se tako, frizirali. Da ne bi došli do toga, Ljupče, kakav si mi ovo miks donio?
Da, rolo sam ti, čoveče, uslužno boje, ali su bile lepe za rolanje, da. S obzirom na što sam sve ne ilazio.
Da.
Jedna od najpozitivnijih ekipa iz koje te ja poznajem jeste...
Naš.
Pre mene. Jeste bila Carp Team Ćale.
Ne znam o čemu pričaš, bukvalno. Carp Team?
Ćale.
Možda mi izvetrilo iz mozga. Podsjeti me, izvini.
Nećeš da komentarišeš čoveka.
Ne, hoću, samo me podsjeti ko je, zato što mi mozak, možda sam ja došao u neke godine već, ali...
Moguće, treba ginko da počneš da piješ.
Možda. Carp Team Ćale.
Tako je.
Dobro.
Hoćemo pričamo?
Izvoli, naravno, da, podsjeti me pa ću ja da se nadovežem umeđu vremenu.
To sad faktički vraćaš za ono što te nije spomenuo da si bio prva postava njegove ekipe, je li tako?
Ja stvarno ne znam o čemu pričaš.
Ovo je veoma aprijatna situacija.
Dobro, ali ajde da je prevazićem.
Da je prevazićem.
Znači, Carp Team Ćale, dobro.
Dobro.
ako,
ajmo sad ozbiljno.
Ajde, ako misliš na jednog određenog gospodina, ja bi se više referisao na njega kao na dedu nego na Ćaleta, pre svega s obzirom na to koliko čovjek ima godina i kako izgleda i sve ostalo. Inače, pogrešio si i ti, tebe pamćenje ne služi. Baš, ja sam sa Ćaletom počeo da pecam tek kasnije, posle naših druženja. Ja sam kod Ćaleta nekako bio leteći. Ćale je neko ko je, sad da kažemo šalu na stranu, rasadnik pozitivne energije i meni su jako prijela ta pecanja sa njim. Iako, znaš, kad ideš kod Ćaleta u ekipu, nema šanse da uradiš ništa na vodi, to je unapred već zakucano, kako se zove, poslednje ili pretposlednje mesto, ali dobro, meni su prijela ta druženja i to je to. Ćale, isto kao ja, insistirao je na svojoj bojli.
Kojih je bilo više vrsta?
Pa jedno 19 po takmičenju, da, od banane, jagode, ananasa i tako dalje, pa do M1 i ovih ostalih. Ćale ima jednu zanimljivu taktiku da sve mora da ide u vodu.
Nemoj.
Da, sve mora da ide u vodu i koliko god mesto bilo, mora da ima jedno 6 tački na kojima se hrani. Tako da je svako pecanje sa njim bilo jako zanimljivo. Ja sam Ćaleta upoznao isto tako na vodi, on je onako bio jedan, mi smo bili klinci. Mislim da smo se čak upoznali na Adi Safari, pecali smo možda ti i ja, Pele, ne sjećam se ni ko je tu sve bio u tom trenutku. I eto, dolazi jedan simpatični dekica koji kreće da se raspituje tako o ribolovu. Aha, momci, a našta pedba? Ja sam pokušao da napravim neku svoju bojlu, ali ja ovo, ja ono, i tako smo krenuli da pomalo da se družimo.
Ja mislim da će posle ove emisije Ćale da se javi da demantuje sve ovo što si izgovorio.
Dobro,
njegovo pravo. Pošto u prvom gostovanju je bio krajnje onako da kažem...
Suptilan.
Da. I onako je sebe ocenio kao jako dobrog takmičara, u stvari solidnog takmičara, dok si ti ispričao neku kontru. Ali dobro, Bože moj, pecaš sa Ćaletom, ja znam da ste pecali godinama zajedno i imali ste rezultate, kažem šalu na stranu, imali ste rezultate i na jakim takmičenjima, konkretno na Adi Safari,
dešavalo
na Debeljači.
Kad ja uspem da mu sklonim bojle.
Je li istina da si sakrivao bojle po boksu?
Ja mislim da dan danas na Adi Safari u jednom šupljem drvetu stoji jedno 2 kile njegove banane. Siguran sam to. I ubeđivo sam ga, onda smo imali situacije na Debeljači da ga ubeđujem da je hranjenje recimo do 8 uveče, hranjenje do 7 i sve vreme ga držim da ne bismo hranili i da ne bismo prehranili ribu do 7 sati dok ne dođe zvižduk i kao Ćale, ajde pola sata pred 8 ćemo da hranimo i to je to. Bio ljut na mene, ali tad smo pobedili na primjer.
Ljupče, Kart Team Ćale Sensei, je li tako? To je bila prva ekipa, pa Kart Team Ćale. I onda igrom slučaja, nakon tog rolanja, ja ću da ispričam jednu priču kako smo se nas dvojica zapravo bolje združili. Pecali smo Pele, Cere i ja na Debeljaču. Dobro. I ti si tad bio entuzijasta za taj šaranski ribolov, bio si stvarno fanatik. Dolaziš kod nas sa 2 kese pune piva, jel te, vrućine. I tu smo mi sedeli, pili to pivo, družili se do ranih večernjih časova i jednostavno smo kliknuli.
Da.
I ako mogu da, ako ne grešim, ispravi me, davno je to bilo, odlazimo, prijavljujemo prvi put nas dvojica takmičenje da pecamo na ribnjaku Živača kod Jakova.
Tako je.
Odlazimo i zvali smo se, ja ne znam kako.
Pa, moguće
da je bilo čak i Ljubo i Duca ili tako nešto, apsolutno je bilo...
Ne, mislim da smo neku, oba imena smo valjda dali, Bait Service i Omerta moguće. Ili tako nešto, ili ne sjećam se ni ja.
Odlazimo i pobeđujemo ubedljivo sa 100 i nešto, malo preko 100 kila.
Da, čudno pecanje.
Kliknuli smo tu, druženje je krenulo onda intenzivno i na privatnom i, kažem, i u ribolovačkom planu i krećemo da prijavljujemo takmičenje za takmičenjem. I kreće naša, ajde da kažeš, zajednička saradnja, ne samo kroz mamce, nego i kroz pecanje. Daj, opiši mi tih 10 godina da vidim tvoje viđenje, cele stvari, da vidim da li se poklapaju ili su dijametralno suprotne kao i kod Ćaleta i tebe.
nisu. Nekako, ne znam da li si vadio statistiku tvojih i mojih pecanja, ovo će sad možda da zvuči malo pretenciozno, ali nije, jer situacija je takva da većina tih takmičenja koje smo pecali ti i ja, možda čak neki procenat od 80 ili 85% smo pobeđivali. I stvarno smo imali neku zanimljivu fuziju, iako sam te nervirao od početka do kraja, što nekim svojim ponašanjima, što svojim spavanjem između ostalo. Verujem da ćeš doći do toga da se dotaknemo, da se dotaknemo i te teme. Ali stvarno sa ponosom gledam na taj staž desetogodišnji. Kasnije ćemo pričati sigurno i o razlozima zašto sam jednostavno prestao da se bavim takmičarskim ribolovom, zašto više u meni ne budi tu draž koju je budio, ali kada bih rekao kroz recimo 20 godina kada me pitaju šta je ostavilo najveći trag u tvojoj karijeri, po znacima navoda, kao takmičarskog ribolovca, ja bih rekao ta naša ekipa.
Ja mogu samo da kažem da u tom našem odnosu na pecanju stvarno je bilo plus i minus. Što bi rekla Rozga, ko minus i plus, ko Amer i Rus. Da. Ja, ljudi koji me bolje poznaju, znaju moj temperament, znaju moju narav, znaju kakav sam. I onda naspram takvog jednog lika dolazi ljubav koji je u 99,9% situacija ravna linija, ali nije flegma.
Ali smiren, da kažemo smiren. Da, što nije svojstveno meni ovako. Znaš, ali ja sam valjda počeo da, izvini, prekinuo sam te, ali počeo sam da bežim na vodu baš iz tog razloga da bih se ispravio u glavi. I onda sam taj čin tih od 48 pa do 80 sati koliko smo provodili da na takmičenjima ili maratonima, za mene je bilo stvarno jedan vid mentalnog opuštanja. I onda sam nekako vrlo brzo skapirao tvoju talasnu dužinu i shvatio sam da jednostavno imaš valunge tokom takmičenja koji su, mislim, normalni, verovatno.
Za
ljude,
mene?
Da, za tebe. Za ljude. tako da sam donekle našao neki recept i mislim da ti je to stvarno, prijelo. Mi smo imali slobodu jedan drugom da kažemo kad se ovaj drugi u nervozi, ajde izađi do boksa, izađi iz boksa, tako ajde je. Malo prošetaj do koga god od prijateljskih ekipa i samo se strasti spuste. Tako da...
Da, hoću kažem da u tim situacijama gde, što kažeš, taj valun dostigne tu najvišu tačku, jednostavno, da li je to bila tvoja neka pošalica, da li je to bilo neko, izrazit ću se tako, podjebavanje mene, razumeš, gde ja skrenem misli sa toga što mi je diglo pritisak ili što mi je nabilo neku tenziju, da se ja potpuno opustim i onda, pošto ne znam da li si to radio, ja posle svakog takmičenja radim, kad se odmorim, radim analizu. radim analizu samog pecanja i kroz sve te godine sam primetio da faktički tad kad si me spuštao u neku normalu, da sam tada davao svoj maksimum.
Pa da, znaš kako, meni je, gledao sam te milion puta kako se nerviraš zbog spadanja ribe. Spadne nam 2-3 ribe za redom. Meni je to bio sastavni deo šaranskog ribolova i bilo mi je potpuno normalno da se pomirim sa tim da jednostavno određeni deo ribe tokom takmičenja moramo izgubiti.
Zašto nam?
Zašto nam?
Zašto nam?
Sad ti si naravno unapredio tu statistiku i sa načinom prezentovanja sistema i sa različitim udicama. Meni je to bilo sve jedno. Spala riba, šta da radim? Bog je tako hteo i ćao. Tako da taj neki balans između nas dvoje, iz te tvoje krajnosti gde je sve moralo da bude perfektno, do ove moje krajnosti...
Ne slažem se s tobom. Mislim da to što si ti bio flegma, što te nisu uzbuđivale takve stvari koje su mene remetile, ti si na svakom takmičenju davao svoj maksimum.
Jesam, da, donekle.
Znači, nije da si ti bio
sad ne računajući poslednjih par godina. Možda dve.
Poslednje dve godine, kad je krenulo sve nizbrdo. Doći ćemo i do tih godina. Uspesi, ajde, neću ja da pričam...
Hoćeš da apostrofiram jedan kao glavni.
Koliko god hoćeš.
Meni je... Kada su počela da se organizuju pojedinačna takmičenja, pričinjavala su mi veliku draž, jer si tu bio svoj na svome, nije bilo nikakve pomoći, nije bilo tebe da kažeš, Ljupče, jel moraš baš da spavaš 8 sati na takmičenju? Tako da tu sam nekako terao sebe do maksimuma i tu sam između ostalog i primenio onaj sistem, kasnije smo ga primenjivali zajedno, na sat vremena ovaj alarm na telefonu ako se uspavaš i tako dalje i tako dalje. Ali na stranu ta pojedinačna takmičenja, ako bih sad izdvojio takmičenje koje je u meni ostavilo najveći trag, bio bi sigurno to maraton 2014. godine, Carp Team Skarabej 2, pošto su bila dva ta, ti, Dušan Škara i ja. To je nekako možda i najneizvesnije takmičenje koje smo ikad pecali, kada se budimo posljednji dan, to je četvrti ili
četvrti dan
sa zaostatkom od...
To se ti budiš.
Da, ja se budim, vi niste spavali. Sa zaostatkom ujutru od nekih stotinak kilograma, da bismo posle u dva ili tri popodne, kada se takmičenje završavalo, na listi završili kao prvi sa prednošću od 100 i nešto kilograma.
Jeste, to je bilo neverovatno. Tu je Dule odradio taktiku koja je bila ili. To je bila taktika, mislim, takmičenje trebalo 72 sata, seli smo, ja mislim, u tom trenutku na najgore mesto.
Jedno od najgorih mesta, svakako.
To je bilo pored restorana, tadašnja, mislim, Petica.
Petica tadašnja, da.
I mi smo tu peckali, bili smo mi četvrti, pa treći, pa drugi, i Dule Škara uzima kantu punu bojla, neki 12-13 kila bojla, daje mi onu praćku za kukuruz i kaže, istresi ovde. Bilo je blago, poludesno ka mestu broj 6. Ja uzijam onu praćku, tovarim, izbacam celu kantu, ne znam sa kojom idejom, na mesto gde nikad niko nije upeco ribu. A nekama...
Taci mu još uvijek slepo verovao.
Tako je. I da bismo se budili ujutru i na mestu gde smo istresili tih 12-13 kila bojla, nailazimo onako zelena voda, samo jedan put oblak. Ušla je riba. Mi smo od ujutru do uveče upecali preko 400 kila ribe.
Tako je. Opet... Tad su si još računali i bonus i sve.
Tako je. 400 bodova, ajde. Tako je. Upecali smo 400 bodova. Jeste, to je jedno od najlepših i mojih takmičenja u životu, zato što je bio preokret, bilo je nešto nedostižno to jutro.
Na outsiderskom mestu.
Na outsiderskom mestu i mi pobeđujemo. Slažem se. Uspeh kao pojedinac.
Uspeh kao pojedinac, pa ja volim sve to nekako iz kontre. Sećam se nekog takmičenja na Bečmenu. Možda je to bilo čak i prvo pojedinačno takmičenje na Bečmenu. Nije se još uvijek pecalo sektorski, pecalo je celo jezero bez sektora i ja izvučem keca, koji u tom trenutku bila neka vrućinčina, nenormalna, tamo plitka voda. Kec je bio potpuno outsidersko mesto, međutim, sticem okolnosti, nešto se izdešava, ja pobedim i to mi je onako bilo baš pri srcu.
Ljuba kao ribolovac, ne takmičar.
Pa, moram da kažem da onog trenutka kada sam počeo da se bavim takmičarskim ribolovom, da sam postavio sve ostalo. I ti to najbolje znaš koliko sam planova pravio da... Pre svega idem na Kudreč ponovo, da idem na Deliblatsko jezero.
Išao si na Deliblatsko, koliko se ja sećam?
Jesam, ali možda dva puta za 5 godina.
Bosna,
da.
Sa peletom.
Ali dobro, i to nekako doživljavam kao i Pelagićevo i Donji Žabar, doživljavam kao komercijalne revire, gde nije jednostavno to užitak taj, iako je to su dva prelepa odlaska u ribolov, ali ne doživljavam to kao neki sad, kao slobodno pecanje na otvorenoj vodi. Tako da, to je između ostalog jedan od razloga zašto sam rešio da se udaljim od takmičarskog ribolova, jer mi je ribolov sam po sebi izgubio draž. Mi, pogotovo na tim komercijalnim revirima, ajde Ada Safari više i ne toliko, ali recimo Mikalas ili Bečmen svoje vremeno, kada je bilo ribe na Bečmenu, izvlačimo tu ribu nekako kao na traci. I jedini motiv nam je ta kilaža i samo to se pretvara sve više i više u neku fizikaliju umjesto uživanja na vodi. Iako je sam taj bora i taj čin bivstvovanja na vodi jedna prelepa stvar koja opušta, vremenom mi je to postalo opterećenje. Sećam se nekada kada sam bio dosta mlađi, pa treba da idem ujutro da se probudim, recimo u 4 idem na pecanje, ja ne spavam noć pre toga jer me drži adrenalin, ja sutra idem na pecanje. A onda sam došao u situaciju, treba se pakujem za Bečmen, ko će da ustaje sad, pritom ne treba da ustaneš rano, ne znam, izvlačenje recimo u 8 sati, ko će da ustane sad u 6 ujutru, ajde, dobro. I onda malo po malo, jednostavno, skupilo se to zasićenja. I ja sam eto, rešio da se polako distanciram sa jedne, pa sa druge vode. Poslednje dve godine ostao je samo Safari, koji smo dogovorili ti i ja da ćemo pecati kao omaž našoj ekipi i našim druženjima na vodi do tada. Računajući da je tu jedna, pre svega, iako je to takmičenje koje se peca za novac i za nagrade novčane, računajući da je tu jedna prijateljska atmosfera među drugarima, to su ekipe koje se
znamo svi međusobno, po 20
godina. Tako je, međusobno znaju. Međutim, i pravo ti kažem, i to me malo porazilo, sam taj, te poslednje dve godine raskolio, nemoj pogrešno da me shvatiš, ja se ni sa kim nisam svađao od tih ekipa na Adi Safari, ali sam gledao kako se prijateljstva raskidaju, kako se ljudi počinju da ne govore jedni sa drugima zbog takmičenja u ribolovu, i rekao sam, ne želim jednostavno više da budem deo te priče, i to je to.
Ja moram da... Meni je stvarno teško da slušam ovo. Zaista. Pazi, ja slobodno mogu da kažem da 10 najopuštenijih i najlepših godina takmičarskog ribolova stvarno sam proveo s tobom. Zato što je u našem boksu uvijek bilo smenje. I jako mi je teško kad, mislim, trenutak kada si rekao da nećeš više pecati, ja stojao, stvarno sad zvuči sumanuto, verovatno nekome ko je ribolovac i neko, pogotovo neko ko nije ribolovac, a bude možda slušao ovaj razgovor, meni je to jako teško emotivno palo kad si ti rekao, ej, ja bataljujem. Ja sam, ne znam da li si primetio, ja sam posljednje dve godine na sve moguće načine
pokušavao da me animiraš i da
Ljubo, spavaj, radi šta hoćeš, ne moraš ništa da radiš, ja ću da pakujem, ja ću...
Ne, pa daleko bilo, naravno.
Mislim, što se i dešavalo na safariju, da stvarno ti nikakve zadatke, neke podele zadataka
nisu
postojale.
Zato i uzimam ove poslednje dve godine kao referencu na to da te dve poslednje godine pecanja i takmičarskog ribolova, nije to bio takmičarski ribolov, više bivstvovanje na vodi nekako, i jednostavno osetio sam da mi ne prija, da me ne radi više. Od te euforije i adrenalina, kada dođe taj čin izvlačenja mesta, pa do proglašenja i samog tog fotofiniša, a Bog zna da se dešavalo i da pobeđujemo i da gubimo u fotofinišu. Evo, pominjali smo Huntera, na primer, Duli Škare i ja smo na Bečmenu, ja mislim, dva puta od njega gubili u poslednjem minutu za po, ne znam, 200 grama. Veliki pozdrav za velikog gospodina i velikog ribolovca. Tako da, taj adrenalin me je nekako držao. I onda je došlo, jednostavno došlo...
Letargija se javila.
Pa nije letargija, nego samo zasićenje. Zasićenje, jer i kada sam prijavljivao takmičenja, nije mi se išlo pred to.
Hoćemo da ispričamo krah u Orašju. Krah koji se dobro završio.
Krah u Orašju, podsjeti me.
Pa na izvlačenju, kad smo išli da pecamo Cobra Cup.
Dobro.
Kada smo se maltene i zakrvili na krvin, da.
Da.
Ja ću ispričati, ti svoju varijantu, ali ja ću ispričati i moju reakciju.
Ne sjećam se ni oko čega smo se sporečkali, sjećam se samo neke nervoze u boksu, ali nekako...
Kad smo otišli na poziciju pored da sednemo, da raščistimo sve stvari. To je bio bukvalno, ne znam, mogu slobodno kažem, kao svađa između momka i devojki.
Da. Nekako ne, mi previše od dešava? Početka vodiš tu notu.
Ma šta ti je, Ljubo? Šta ti je? Loćeš ovu nogu ispod stola. Čani se, da, mi dolazimo u Orašje na Boili Kup. Ti si tad još sebe slagao da ti se pecaju takmičenja. Pokušavao da budeš takmičar, iako si u glavi definitivno već precrto da nećeš time više da se baviš. Dolazimo u boks, velika vrućina, raspakujemo stvari, ti sediš u stolici i čačkaš telefon. Ja iznosim jednu stvar, pokušam da te uključim u celo raspakivanje, ti ne želiš.
Nije baš bilo tako.
Zato sam rekao, ispričaj ti svoju priču, čoveče.
Da, nije baš
ispričaj
bilo tako.
Kako je bilo.
Bar se ja ne sjećam da je bilo tako. Nisam doživeo taj trenutak tako, bila je vrućina i sve, ali ne mogu da se setim baš toga da nisam učestvovao u raspakivanju. Mislim da je ključna stvar koja se tad desila, sa nama su pecali dvojica Aca,
Aca puta dva.
Aca male vode i lažni aca male vode. I sad ne znam šta se tu izdešavalo. Verovatno sam ja u svojoj glavi konstruisao, ajde ima naš četvorica, ne moram baš ja da se kuram tu da
učestvovao sam ja u raspakivanju, ne moram baš ja, imam naš četvorica.
Tako da ne znam.
Da, ja taj trenutak gde sam ja eksplodirao i gde smo se nas dvojica, slobodno mogu kažem, posvađali na trenutak, jeste bio ovaj trenutak kada ja nisam da prihvatim da ti na taj način, znajući tebe od pre par godine i videvši tog Ljubu tada, da nisam jednostavno hteo da prihvatim da je to stvarno kraj. I onda se ja tu popiji, razumeš, na tebe i onda smo otišli u boks pored, koji je bio prazan, ispričali smo se. Nećemo sve da otkrivo. Otišli smo u boks pored, ispričali se 15 minuta gde si ti rekao rečenicu koja će mi ostati, nažalost, urezana. Duco, ovo nije više za mene.
Da, da. Pa, eto.
Da li lečeni, kažu lečeni narkoman je uvek je potencijalni narkoman. Jer u istom podcastu pod medije dva i po psihijatra zapamtio sam jednu rečenicu: mozak pamti zadovoljstvo. Da li postoji mogućnost da se Ljuba Bulajić vrati u takmičarski ribolov, obraduj me ili izađi na...
Sa ove istance završili smo, hvala vam. ne, mislim da je definitivno, ja šta sam imao, to sam odradio i to sam otpecao. Ja nikad sebe nisam smatrao nekim vrhunskim ribolovcem, voleo sam užasno da pecam, kao što sam voleo i da igram fudbal, pa nikad nisam znao, bože zdravlje, 30 godina mi je trebalo da shvatim, jednostavno treba da prestanem da igram fudbal, tako sam prestao i da pecam, odnosno da se bavim takmičarskim ribolovom. Sada me ispunjava sam taj čin boravka na vodi.
E, da ispričam malo šta si uradio po tom pitanju.
Uzeo sam sebi čamac, rasprodao sam svu ribolovačku opremu koju imam, ostavio sam jedan štap za džig, ili bar u mojoj glavi izgleda da taj štap jeste za džig, i učim polako da pecam smuđa na reci. Eto.
Gde ti je čamac?
Na Savi.
Na Savi.
Onoj reci što je vi ne smatrate rekom.
Dobro, a da li si, od kad si uzeo čamac?
Pa prošlog leta, ja mislim, tako nešto. Nisam stigao još uvek da se napecam onoliko koliko bih hteo zbog poslovnih obaveza, ali bože zdravlja, tu je, pa kad stignem, bit će prilike. Čekam tebe da odemo zajedno da me podučiš par puta.
Pa išli smo ono jednom, ali treba da ponovimo definitivno. Oduševila me tvoja poruka pre neki dan koju si im poslao: Duco, šta misliš o ovom štapu? Opet mi je zaigralo da postoji mogućnost da se vrati. Ljuba Bulajić kao takmičar više ne postoji.
Čini nešto da je i to što je postao, nešto, ali dobro.
Ljuba Bulajić kao varaličar i kao neko ko boravi na Savi, ostala je ljubav prema prirodi, definitivno.
Svakako, da. I ljubav prema ribolovu, između ostalog. Ali ja kao varaličar, ja mislim sad, suludo je pričati o tebe, mogu samo da definišem sebe kao potpunu neznalicu, jer stvarno mogu da mlatim to i da nešto malo osvaja, ali ja verujem da je to pitanje treninga i rutine, jednostavno u broju izlazaka na vodu, tako da eto, nadam se jednog dana da ću ovladati i tom veštinom. Ono što mogu da ti kažem, to je da mi prija, makar i da se vozim čamcem bez cilja po vodi. I eto, mislim, tu je, pa kad god se ukaže prilika, a bože zdravlje, ukazat će se, eto, bit ćemo na vodi, nadam se i zajedno.
Bože zdravlje. Ljuba Bulajić kao glumac, kao voditelj, šta se dešava po tom planu?
Pa, ja...
U stvari na tom planu, izvinjavam se.
Uvek volim da kažem da sam u karijeri imao više sreće nego pameti. Stvarno me je pratila sreća od upisa na akademiju i dobijanja prve profesionalne uloge na prvoj nedelji akademije, pa do dana današnjeg. I što se tiče televizije i što se tiče tog voditeljstva, to je jedan izlet koji sam napravio, ne nepovratan, naravno. Nikada nisam planirao da se udaljim od svoje glumačke profesije. Ja sam, između ostalog, kao što znaš, i član Beogradskog dramskog pozorišta, već koliko, 5-6 godina. I to, mislim, mnogo znači za sazrevanje mog glumačkog bića, između ostalog, ali da sad, ajde, ne širim priču. Dosta, mislim da sam, za razliku od ribolova, na na tom polju dosta uradio za ovih 2006, znači 18 godina koliko se bavim ovim poslom i stvarno sam zahvalan na svakoj prilici koja mi se ukazala. Neke prilike, nažalost, nisam iskoristio zbog svoje bandoglavosti i zbog svoje nezrelosti u nekim tadašnjim trenucima, ali mogu da kažem da sam zadovoljan time gde jesam.
Volao bi da ispričaš našim gledaocima, a i meni, po ko zna koji put, meni je to impozantno, na koji način si spremao uloge i zašto si odlazio na pecanje kada si spremao konkretno, ja mislim, Jovana Cvića.
Da li Kako je izgledalo Cvića to? Ili Amanet? Pa voleo sam da se osamim. Voleo sam da se osamim, opet kažem, voda u meni budi jedan neverovatan mir i ne kažu džabe voda nosi sve brige, to znaš između ostalo, kakav se vratiš sa jednodnevnog boravka na vodi ili višednevnog, svejedno, voda te ispije i ti si fizički umoran i to je potpuno normalno, ali mentalno si miran i ti odeš kući i spavaš kao beba posle boravka na vodi. E, tako jednostavno deluje na mene i ja nekako svoju koncentraciju i inspiraciju kada je spremanje uloga u pitanju, ne učenje teksta između ostalog.
Jer to ne možeš da se uradi.
Ne, da, nažalost. Ja bih voleo da imam fotografsko pamćenje, ali nemam. Najveću koncentraciju za kreiranje, a mi glumci, a to jesmo pomalo, i umetnici upravo zbog toga jer pravimo neke stvari u svom umu, a onda ih prezentujemo što svojim telom, što načinom. Najveću koncentraciju sam pronalazio na vodi. Kada sam spremao Manet 2012. ili 13. godine, sad nisam siguran, otišao sam upravo na Deliblatsko jezero i bio sam, sveće, to je bilo zanimljivo, bio sam jedan dan sam, onda sam shvatio da ne mogu da samujem 4 dana koliko sam planirao. To je bila kuća praktično u šumi gde nema nikoga okolo, onda sam pozvao sve žive koje poznajem da dođe, ajde, kao kupio sam klopu, dođite ovamo, i onda 4 dana žurke bilo, eto.
Znači ništa od spremanja uloga?
Spremio sam ulogu, da, za taj jedan dan.
Stvarno možeš da se preobratiš?
Pa,
pazi, to je, ja, ko nije gledao film Amanet, tu glumiš nešto potpuno suprotno od Ljube Bulajića.
Da. Mislim da je Milena Živanović tu imala mnogo teži zadatak, ne da mislim, nego jednostavno jeste. A meni je bilo važno da napravim tu podlogu, odnosno da udarim temelje tog lika koga bi trebalo, taj lik koji bi trebalo da igram, koji je, kao što ti kaže, diametralno suprotan od mene, jedno dete, pre svega, odraslo u siromaštvu, a potom ušlo na velika vrata bogatstva i raznih grehova životnih, da tako kažem. Tako da mi je bilo zanimljivo, a da se vratim na ovo, jednostavno voda u meni budi inspiraciju i to je jednostavno tako, zato sam verovatno po svemu ovome što smo ispričali, da sam ostavio šaranski ribolov i sve po strani i uzeo taj čamac kako se vode ne bih odrekao.
Svaka čast, tada ti kažem, Ljupče, još jednu pasiju za koju te nikad u životu neću podržati
je
kada ćeš da prodaš motor.
ljudi koji...
To je postao brend, čoveče.
Da, ti si postao u stvari brend sa svojim pitanjem i komentarom na svakoj mojoj slici na društvenim mrežama kada prodaješ motor.
Tako
i ljudi te već poznaju po tome, čak ti odgovaraju, raspravljaju se sa tobom. Pa
šta si pronašao u tome?
Adrenalin.
Pa dođi sa mnom u boks, čoveče, pa ćeš imati adrenalin. Šta ti treba?
Znam, ovo je malo drugačija vrsta adrenalina.
Oh,
i oni koji jašu dvotočkaše znaju o čemu pričam. To je nešto što me stvarno ispunjava i relaksira između ostalog i nešto čemu se radujem. Tako da moram da te razočaram. Sada bar u nekoj skorijoj budućnosti ne vidim, naravno da ne čuje zlo, ne vidim mogućnost da taj sport, to možemo ga nazvati sportom, slobodno ostajem po strani.
Tvoje angažovanje kao voditelj?
Pa, to je jedan čudan izgled.
Bili smo na safariju kada si dobio rešenje. U stvari, dobio si
kada
potvrdu.
Kada sam se dogovorio.
Tako je.
Ili potpisao ugovor. Da, jeste. To je jedan zanimljiv izgled. Glumci uglavnom beže od toga. I prvi put kada su me pozvali sa Blitz televizije za tako nešto, ja sam imao, mogu slobodno da kažem, ogromne rezerve prema tome. Međutim, oni su mi prezentovali način tog jutarnjeg programa i da bi forma tog jutarnjeg programa bila takva da ga vode glumci, a ne voditelji. Meni se to u tom trenutku učinilo kao zanimljivo i rekao sam, ajde da probam. Zašto ne? Idem da se vidim sa tim ljudima, da probamo nešto čisto malo, da vidimo kako bi to izgledalo. I upoznao sam, mogu ti reći, dosta zanimljive ljude i masa njih me je kupila na prvu loptu. Ja sam kao mali grešio u proceni kada su ljudi u pitanju, a posle neke 26. 27. godine valjda sam razvio tu neku intuiciju koja stvarno retko greši. Ovi ljudi su mi se dopali na prvu loptu, bukvalno od generalnog direktora do ljudi koji rade u kostimu kao garderoberi. I osetio sam jednu prijatnu i lepu energiju. Sad da ne pričam naravno i o finansijskom aspektu.
Dobro, naravno, koji je,
tako je, i koji je isto tako jako, jako važan, da se ne lažemo. Bilo mi je zanimljivo i nekako jedino čega sam se ne plašio, ali imao sam averziju prema tome ko će dolaziti u taj jutarnji program onog trenutka kada su me ljudi iz marketinga i ljudi koji su iz reže, između ostalog, koji se bave pitanjem forme, uverili da to neće biti žuto, da tako nazovemo, da to neće biti estrada, ljudi koji dolaze iz reality programa i tako dalje i tako dalje. I kada sam shvatio da se od mene ne traži da budem politički ne ostrašćen, nego opredeljen u bilo kom pogledu, ja sam se ovih 30 i kusur godina čuvao od toga, stvarno ne bih voleo da se obojim nekim bojama za koje bih se kasnije. Ne bilo ta vladajuća struktura ili opozicija, sve jedno. Pričam samo da jednostavno mislim da glumcima nije mesto u politici. Glumci i tekako treba da kritikuju i da iznose svoje mišljenje kao umetnici.
Ali da ne zauzimaju stranu.
Ne samo da ne zauzimaju stranu, pogotovo da ne ulaze u politiku. Jednostavno.
Da li možemo da očekujemo da će na Blic televiziji u jutarnjem programu biti promovisan ribolov?
Podcast.
Ne. Ribolov.
Zašto da ne? Evo,
s obzirom da imate teme razne.
Tako je, ovim putem mogu da te pozovem da jednog jutra tebi nije problem da ustaneš, između ostalog.
Za razliku od tebe.
Da, svi se pitaju pravo.
Kako kažem, Ljubo kako ustaje čoveče u 5 ujutru da bi stigao u studio tamo, našminkao se i vodio jutarnji program, raspoložiš.
Kako to misliš našminkao se? Ne, znaš koliko poruka mi je stiglo? Druže, kako ti vodiš jutarnji program? Program, ti se probudiš, bre, u 10, ne možeš da otvoriš oči. Mi glumci smo takvi, šta da radimo, mislim, jednostavno. Umetnici smo, pogotovo kad imamo predstavu uveče, pa se posle malo zagine u bifeu i tako dalje i tako dalje. Pitanje navike. Jednostavno, bilo mi je naporno prvih možda 2 meseca i sećam se, ustanem u 6, pa odem, odradim to. Bez problema ustanem, ali ja sam u 9:20 uveče već gotov.
Imao si tu kako se zove, karakteristiku da si mora da spavaš jedno 6-7 sati.
Na pecanju. To mi je bilo, ne umem da ti ali prosto...
Kako možeš da spavaš toliko?
Pa ne znam. Ja imam taj neki osjećaj kada se smrači na vodi. Pa makar i zimi, kada mrak padne u 6 sati, ja sam već polako onako krene da me...
Da te lomi.
Ne da me lomi, ali mogu bi joj malo u horizontalu sad.
Koliko smo imali tih smešnih situacija, jedna od najsmešnijih situacija, što pokazuje tvoju glumačku...
Znao sam da ćeš to pomenuti, glumačku, da.
Tvoj glumački dar jeste bilo da smo dobrih 4 ili 5 godina našeg zajedničkog pecanja, ti si meni prodao priču da imaš zdravstveni problem i da noću ne vidiš.
Da imam kokošije slepilo.
Da imaš kokošije slepilo. To je bilo i u ozbiljnim situacijama i gde se lomilo oko jedne ribe i gde smo se lomili ili za prvo, ili za drugo, ili za treće mesto, gde smo jurili plasman, ti si bio u stanju da se stojiš sa meredovom, okrenut potpuno suprotno od mesta gde je riba. Ja kažem, Ljubo, desno ono moje standardno, jel te... Detinje, lakoverje. Ja kažem, Ljubo, desno, ti kažem, aha, da, desno, pa onda riba ode levo. Ja kažem, Ljubo, levo, ti, aha, dobro, ne vidim Ducu, nema šanse.
Da, to se...
Kako ti je to palo na pamet? Sram te bilo.
Ja u stvari, sad posle svega ovoga što sam čuo od tebe i tvojim impresijama našeg zajedničkog pecanja, ne vidim zašto ti mene ubeđivo da ja ne ostavljam Šaranski ribolov, šta si ti pronašao u tim našim zajedničkim pecanjima. Ta ideja se rodila na maratonu upravo 2014. godine.
Tako je.
I ja mislim da je ta čuvena situacija Ljubo levo, aha, Ljubo desno, riba, aha, da se desila upravo tada. Ja sam nekako navikao da idem linijom manjeg otpora i samo sam zamislio situaciju da ja tebi i Duletu treba da objašnjam sad da je ljudi bre, meni se spava. Alo, gde ćeš da spavaš Ljubo na maratonu, smo na takmičenju, smo mnogo lakše nekako bilo da kažem, ali ljudi ja ne vidim. I vi ste se sažalili na mene zato što imam kokošije slepilo i sad možda sam ja bio eto malo zao.
Malo.
Da tako kažem, što sam to čuvao za sebe i nisam vam rekao 4-5
godina.
Godina. ali eto.
Ljubo, na kraju ovog razgovora ja pre svega želim da ponovim, da kažem da zaista jedna najlepših 10 godina takmičarskog ribolova jesam proveo s tobom u boksu. Da i dalje u meni postoji jedna mrvica
nade
da ćeš da se vratiš, naravno sa mnom da pecaš. A što se tiče pecanja po Savi, Dunavu, gde god hoćeš, kad god budeš teo da ideš na pecanje, ja želim da dođem i da te vidim ponovo sa štapom u ruci.
Vrlo sam rad da to sprovedemo u praksu.
Ljudi moji, da glumci, poznate ličnosti, javne ličnosti mogu da budu potpuno normalni ljudi, sve dok te tvrdnje jeste Ljuba Bulajić. Pre svega moj veliki prijatelj i bivši, nadam se, ne potpuno bivši partner u takmičarskom ribolovu. Hvala vam puno. Vidimo se u sledećoj Fišozofiji.
Bivši.